Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari STTRII atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan secara khusus kami memang menyediakan program ini untuk membicarakan masalah-masalah hubungan suami istri, masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah-masalah apa saja yang bersangkut paut dengan kehidupan pribadi orang. Dan kami menantikan respon dari Anda jika Anda mempunyai usul-usul topik-topik yang tertentu, yang kira-kira relevan, silakan hubungin akan pelayanan kami hotline di Jakarta 794-3829. Bahkan jika Anda adalah pribadi yang mulai terbeban, memikirkan akan masa depan dari gereja, dan silakan untuk join dengan kami barangkali untuk program Sarjana Teologi atau Master of Divinitas dan sebagainya. Bahkan ada yang terbeban untuk menjadi konselor, kami ada dua program MA dan MK. Suatu program betul-betul itu melatih professional counselor. Dan kami ada ujian masuk tanggal 15 dan 16 Januari dan juga bulan Mei dan bulan Juli. Dan silakan hubungin kami dengan nomor telepon di 799-0357. Nah, kali ini kita akan secara khusus membicarakan mengenai bagaimana mencintai yang sulit untuk dicintai. To love the unlovable. Mencintai yang sulit untuk dicintai. Nah, realita hidup ini memang kadang-kadang itu sudah menghadirkan akan hal-hal yang kita tidak bisa hindari lagi. Ada banyak orang, meskipun dengan rencana yang cukup lumayan baik, pada akhirnya baru discover atau menemukan bahwa pasangan di mana dia itu sudah hidup bersama sebagai suami dan istri, ternyata mempunyai beberapa watak dan kepribadian yang betul-betul itu sangat tidak menyenangkan. Dan sehingga saling melukai dan selalu menimbulkan kejengkelan-kejengkelan, salah mengerti, kemarahan yang tidak terhindarkan. Ada 1001 macam unlovableness, hal yang tidak dicintai. Wujud dari manifestasi dan kepribadian yang tidak disukai. Nah, kita akan melihat secara khusus bagian demi bagiannya. Kali ini kita akan secara khusus memikirkan mengenai realita bahwa orang yang sudah oleh karena kesalahan tertentu menikah dengan orang yang tidak seiman. Dan di dalam realita kehidupan rumah tangga, yaitu di dalam proses pertumbuhan, itu kadang-kadang mulai timbul kesadaran. Apalagi kalau mulai terlibat dengan kegiatan gereja nih, sehingga mulai belajar mengenai prinsip-prinsip kebenaran Alkitab, mulai belajar mengenai tanggung jawab Kristiani dan sebagainya. Individu seringkali tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah salah langkah. Dan ternyata menikah dengan orang yang tidak seiman. Lalu bagaimana bisa membangun rumah tangga yang diperkenan Tuhan? Padahal pernikahan dan keluarga Kristiani itu selalu adalah keluarga yang meresponi akan visi dan misi dari Allah. Jadi keluarga Kristiani itu terbentuk bukan hanya untuk membahagiakan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Tetapi ada suatu visi, ada suatu misi tertentu yang dipercayakan Allah untuk dikerjakan. Oleh sebab itu bagaimana mungkin akan visi tersebut itu bisa diresponi jikalau hidup bersama dengan orang yang tidak seiman. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Di dalam Alkitab itu memang sudah diingatkan dalam 2 Korintus pasalnya ke-6. Untuk jangan menikah atau jangan hidup bersama dengan orang yang tidak seiman. Oleh karena memang orang tidak seiman dengan sendirinya mempunyai prinsip-prinsip hidup yang berbeda. Pandangan dan perspektif yang berbeda. Bagaimana dia menafsirkan mengenai apa yang penting dan tidak penting itu pasti berbeda. Sehingga bagaimana dua orang yang hidup bersama, misalnya bisa mendidik bersama anak-anak mereka di dalam jalan-jalan Tuhan. Jika yang satu berpikir A, yang lain itu berpikir secara kontradiktif sama sekali. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sekarang itu sikap daripada anak Tuhan yang sudah salah langkah seperti ini? Sebenarnya di dalam Alkitab itu ada beberapa contoh, yaitu anak-anak Tuhan yang mungkin itu kasus-kasus itu tentu saja bisa 1001 macam. Seperti dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, Rasul Paulus dengan very clear, jelas sekali, itu membicarakan mengenai ada pasangan-pasangan, orang-orang yang sudah berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Tapi hidupan mereka itu kemudian itu menghadapi akan berbagai macam kendala. Kadang-kadang merasakan bahwa iman dari kita ini dihina. Kadang-kadang iman dari kita tidak boleh dimanifestasikan atau boleh diaplikasikan. Dan anehnya, dalam 1 Korintus pasal 7, Rasul Paulus telah mengatakan jangan bercerai. Kecuali dari pihak yang lain itu. Jadi kalau yang lain yang tidak seiman itu merekayasa untuk merusak akan kehidupan rumah tangga, bahkan inginkan perceraian, Paulus mengatakan, ya silahkan, tetapi bukan dari pihak kamu. Jadi sikap orang Kristen, meskipun sudah salah langkah, itu tetap harus di dalam prinsip pertanggungjawaban kepada Allah, bahwa apa yang sudah dijodohkan Allah tidak boleh diceraikan. Tentu di dalam hati kecil kita muncul kemudian pertanyaan, masakan saya yang sudah salah langkah, langkah yang salah itu sama dengan Tuhan yang menjodohkan. Itu realita hidup ini memang betul-betul kompleks. Apalagi untuk memahami akan Allah Alkitab yang begitu istimewa. Di mana Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambarnya. Sehingga di dalam kebebasan, setiap manusia itu bisa mengatur dan membuat sejarahnya sendiri. Dan kadang-kadang sejarah yang diciptakan sendiri oleh manusia itu sudah keliru. Tetap manusia adalah manusia yang harus bertanggung jawab. Sehingga kekeliruan apapun juga, ternyata tidak boleh lalu dibatalkan begitu saja. Tetapi harus berani memikul tanggung jawab. Dan itulah sebabnya, begitu orang sudah menikah, meskipun menikah dengan motivasi yang keliru sekalipun, dengan pertimbangan yang keliru sekalipun, Paulus mengatakan, jangan bercerai. Bahkan harus menafsirkan sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus itu katakan dalam Matius pasalnya yang ke-19. Yaitu supaya apa? Supaya menafsirkan itu, bahwa Allah yang sudah menjodohkan. Sehingga apa yang dijodohkan Allah tidak boleh diceraikan. Bahkan nanti di dalam surat Petrus, Rasul Petrus sebetulnya itu membicarakan dan mengajarkan hal yang mirip sekali. Dengan dikatakan, kalau kamu mempunyai suami yang tidak takut akan firman. Berarti ada kemungkinan itu mempunyai suami-suami atau pasangan yang tidak takut akan Allah yang kita sembah. Yang menghina, yang melecehkan. Tetap juga di sana Petrus tidak menganjurkan perzinahan. Tapi selalu menafsirkan, siapa tahu, oleh karena inilah Tuhan inginkan kamu menyelamatkan pasanganmu. Yaitu dengan hati yang lemah lembut. Ya, bukan dengan kekuatan akal budi kita sendiri. Jadi saudara, saya tidak tahu kondisi para pendengar semuanya. Tetapi tidak mustahil ada di antara saudara yang mungkin sudah salah langkah. Sehingga menikah dengan orang yang tidak seiman. Sehingga dirasakan menikah dengan orang yang tidak lovable. Tidak bisa dicintai begitu. Sulit sekali mencintai orang seperti ini. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, kita akan bicarakan bersama Ibu Esther. Silakan untuk memberikan pendapat atau sharing barangkali tambahan di sana-sini.
Sebetulnya ada banyak sekali orang-orang yang setelah masuk di dalam pernikahan, itu mereka baru menyadari bahwa memang nilai, standar kehidupan, dan juga cara berpikir, dan bahkan cara memberikan interpretasi kepada pengalaman-pengalaman hidup, itu bagi orang dengan iman yang berbeda, itu memang seperti tadi yang Bapak katakan, itu berbeda. apalagi melihat apakah itu sesuatu yang penting, yang perlu sampai dipertahankan. Apakah itu perlu sampai menjadi bahan pertengkaran. Penting atau tidak penting itu kadang-kadang kita juga tidak bisa menilai oleh karena ada banyak watak kebiasaan di samping cara berpikir dan di samping juga persepsi yang berbeda daripada iman kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan itu, Pak, apakah kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diciptakan sebagai peta dan gambar Allah. Pak, kita itu kalau toh kita itu sudah keliru dan kita itu sudah mengambil jalan kita itu sendiri. Sebetulnya apakah memang betul konsekuensinya itu lalu begitu berat, Pak, bahwa kita itu harus menanggung itu seumur hidup begitu? Atau yang Bapak katakan bahwa kalau kita sudah salah jalan pun seperti yang 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7 itu katakan bahwa kalau toh suamimu itu tidak taat kepada firman sekalipun, kita itu harus menjadi contoh bagi dia. Dari mana kita itu seolah-olah ya mempunyai kekuatan untuk mencintai orang-orang yang sulit sekali untuk dicintai seperti ini? Bagaimana itu, Pak? Selain daripada tadi ya, memang perbedaan iman, tapi kan juga seiman pun seringkali kita sudah berbeda di dalam cara berpikir dan di dalam persepsi kita.
Ya, memang itu merupakan suatu realita hidup yang ternyata Tuhan menghendaki kita mempertanggungjawabkannya secara utuh, secara penuh, melalui cara memandang atau memilih perspektif yang tepat. Bahwa sebetulnya tidak ada segala sesuatu itu, tidak ada kejadian yang terjadi kebetulan. Atau di luar kontrol dari Tuhan. Atau di luar izin daripada Tuhan. Sebenarnya tidak ada. Sehingga di dalam izin dari Tuhan, manusia itu kadang-kadang melakukan kebebasan yang terlalu bebas. Nah, kadang-kadang dalam kondisi seperti itulah dia keliru melangkah. Nah, di dalam kondisi melangkah yang keliru itu pun, itu manusia tetap harus memikul tanggung jawabnya. Bukan cuma 1-2 tahun, tetapi seumur hidupnya. Nah, ini merupakan sesuatu realita yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan nalar pikir kita. Seolah-olah kita itu lebih setuju jikalau nalar pikirnya adalah saya sudah keliru dan sekarang saya bertobat. Arti bertobat itu saya akan meninggalkan kekeliruan saya. Nah, rasanya lebih make sense itu. Sehingga bercerai saja supaya kehidupan ini lebih produktif, lebih efektif dengan orang yang nanti seiman. Tetapi di mata Tuhan ternyata itu hasil dan buah dan itu tidak menjadi yang utama. Yang utama itu adalah prosesnya. Yang utama adalah the present sekarang ini. Sekarang ini bagaimana kita mempertanggungjawabkan akan iman kita yang seutuhnya. Dan kita ternyata sudah mengikatkan diri dan secara resmi yaitu secara yuridis dan secara fakto itu kita suami istri sudah. Jadi sudah keliru. Ya, bukan lalu karena keliru diterus-teruskan kekeliruannya, bukan itu. Tapi keliru dan kita melihat dari perspektif yang benar. Bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi berkat bagi suami kita. Menjadi penolong supaya suami kita yang tidak takut akan Allah itu kemudian mulai mempunyai hati yang melek. Nah, melalui kelembutan hati kita. Melalui pelayanan yang baik daripada kita. Melalui hormat daripada kita. Nah, anehnya, itu merupakan sesuatu yang Tuhan kehendaki demikian. Sehingga kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak terpanggil untuk menilai segala sesuatu itu fenomenological. Artinya, gejalanya apa? Nah, gejala itu akan menunjukkan kepada kita saya kuat atau tidak. Bukan itunya, tetapi adalah memahami panggilan daripada Allah.
Jadi Pak, sebetulnya konsekuensinya itu sangat berat begitu ya. Kalau dilihat dari segi manusia begitu.
Ya makanya sebetulnya itu perlu setiap individu itu dipersiapkan sejak remaja. Supaya mereka tidak gegabah, tidak semaunya sendiri.
Tapi kan kadang-kadang pada saat orang itu jatuh cinta, kan semuanya itu seolah-olah begitu ya Pak. itu kan bisa diatur begitu ya. Oh, enggak apa-apa, hari ini saya ke gereja, besok pagi kemana, begitu. Toleransi itu begitu tinggi. Tetapi biasanya setelah menikah begitu ya, ya walaupun sudah diperingatkan, walaupun sudah melalui banyak macam konseling misalnya, tetapi kan toleransi itu seolah-olah ya menutupi sebetulnya kelemahan dan menutupi sebetulnya apa yang akan mereka alami di masa depan. Nah, sebetulnya kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita itu harus memilih dan jangan gegabah begitu ya. Itu tuh sebetulnya apa sih yang kita itu bisa lalu kemudian katakan begitu kepada anak remaja. Nah, padahal gereja juga sekarang ini tuh kan sangat toleransi sekali. Kita juga mendengar begitu bahwa banyak gereja yang juga tidak lagi mengambil 2 Korintus 6 ini itu sebagai dasar daripada premarital counseling atau counseling pranikah. Mereka tidak lagi melihat akan hal ini oleh karena ya semuanya itu kan sama saja begitu. Bagaimana
ini caranya? Masalahnya justru menyangkut sebetulnya cukup banyak aspek ya. Terutama pada saat bicara mengenai sikap dari pimpinan gereja. Nah, itu kita akan melihat bahwa sikap pimpinan gereja itu tergantung dari teologianya. Sehingga ada banyak yang berteologia tanda petik cukup liberal. Sehingga menganggap yang penting itu toleran. Karena toleran manifestasi daripada kasih Kristus misalnya. Padahal tidak benar seperti itu. Oleh karena Kristus sendiri di dalam kasihnya itu mau mendekatkan diri kepada orang berdosa tetapi membenci dosa. Sehingga berulang kali dia bahkan menghardik akan orang-orang yang hidup di dalam kedosaannya itu supaya bertobat. Nah, tentu saja ini jangan lalu kita itu melihat secara letterlek saja. Oleh karena setiap konteks dari Alkitab itu mesti dilihat sesuai dengan keutuhannya. Dan kita percaya orang yang hati-hati membaca Alkitab akan mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita bukankan sekedar supaya kita masuk surga, tetapi supaya di dalam kehidupan ini kita boleh menjadi demonstrasi daripada kemenangan salib Kristus atas dosa-dosa kita. Sehingga tujuan daripada hidup ini supaya menjadi terang dan garam. Dan sekarang kalau yang menjadi terang dan garam tidak berbeda dengan yang diterangi dan digarami, itu sebetulnya mubasir. Lalu apa arti keunikan daripada orang yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus? Sehingga kita berbicara mengenai soal inti iman Kristiani. Yang sebetulnya itu kita tidak perlu lagi untuk takut untuk memproklamirkan. Bahwa memang inti iman Kristiani itu unik. Dan tidak dimiliki oleh iman dari agama apapun juga yang lain. Sehingga dengan inti iman yang unik itu, kita menjawab akan panggilan Allah melalui kehidupan dari pernikahan kita.
Jadi sebetulnya kalau kita itu mengerti tujuan, misi, dan visi daripada pernikahan, sebetulnya kita akan lalu kemudian seperti yang tadi saya katakan begitu ya Pak. Bahwa kepada remaja kita bisa memberikan kepada mereka itu bekal. Tetapi sebetulnya kalau dari orang tua sendiri, misalnya dari keluarga-keluarga Kristen, apa sih Pak yang harus diberikan begitu ya, yang menjadi nantinya itu bisa menjadi suatu bimbingan begitu kepada anak-anak yang masih muda ini. Apakah cuma melarang saja atau karena itu biasanya yang terjadi begitu. Padahal setelah nanti anak itu jatuh cinta, itu kan sulit sekali untuk dipisahkan begitu loh. Nah sekarang ini sebagai pencegahan, sebetulnya dari keluarga-keluarga Kristen sendiri, itu bagaimana sih Pak kita itu harus memberikan bekal kepada anak?
Memang ini kompleks ya, oleh karena ini menyangkut the whole system dalam keluarga. Yang kadang-kadang kita itu perhatikan betapa anak-anak itu mestinya itu dipersiapkan ya sedini mungkin. Nah itu baru nampak sebetulnya. Bagaimana bisa dikomunikasikan secara verbal masalah mengenai pergaulan itu pada masa anak-anak adolescence atau remaja. Sehingga sebetulnya perlu sekali orang tua itu konsisten. Sehingga orang tua itu memberikan di dalam hati anak-anak itu pengertian bahwa mereka itu adalah anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan itu sudah membuat mereka menjadi berbeda. Sehingga tidak usah takut menjadi berbeda. Di tengah barangkali mayoritas, barangkali di tempat kuliah, mayoritas orang beragama lain. Tidak usah takut. Oleh karena yang penting adalah bahwa Tuhan sudah memiliki mereka. Dan ini merupakan suatu hal yang cukup kompleks. Oleh karena how to-nya itu betapa sulitnya untuk disebutkan ABC-nya. Oleh karena ini menyangkut masalah misalnya saja konsistensi. Betapa anak itu melihat bahwa kedua orang tuanya yang mencintai Tuhan Yesus ternyata menjadi orang tua yang baik sekali. Nah, kalau sampai anak bisa melihat asosiasinya antara imannya kepada Tuhan dengan perbuatan yang dipraktikkan orang tuanya, anak itu dengan sendirinya mulai melihat signifikansinya. Kenapa kok perlu sekali untuk memelihara keunikan iman ini? Tetapi kalau dari pihak orang tua sendiri tidak ada konsistensi seperti ini, itu omongan orang tua itu hanya dirasakan sebagai pagar-pagar saja. Tetapi tidak memberikan kepada anak itu bekal untuk memahami dan menghidupinya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan hal-hal seperti ini, mungkin Anda mulai melihat betapa krusialnya, apalagi sebagai kelompok orang-orang Kristen yang ingin sekali untuk hidup sesuai dengan apa yang diimaninya. Tetapi kami percaya, Tuhan tidak meninggalkan setiap anak Tuhan yang betul-betul ingin berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan jikalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, atau Anda barangkali ada yang terbeban untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini, marilah join dengan kami. Kami ada tes masuk di STTRII. Itu tanggal 15 dan 16 Januari tahun 2007 ini. Begitu juga ada pada akhir Mei dan pada akhir Juli. Itu ada tes masuk lagi untuk program-program tertentu di STTRII. Silakan hubungin kami melalui telepon di Jakarta 799-0357. Tuhan memberkati Anda.